колку францускиот предлог им нанесе штета на сите партии?
Тоа прво нанесе штета на целото општество, бидејќи повторно донесе до голема поляризација, се за случај дали да се прифати или не, и ако имаше многу добра можност токму да се деполаризира општеството на ова прашање, бидејќи барем во почетокот имаше консензус да се отфрли и самата влада го отфрли предлогот, а и претседател Пендаровски во пораката од Мадрид, кога веќе имаше нов предлог, кажа дека треба допрва да разговараме да видиме дали е доволно добар. За жал потоа таа постапка и владата најавените широки консултации на владата не се оствари, односно многу брзо се зазема страни и позиции и се стигна до ова што се стигна во тие две недели од самитот во Мадрид. Да, ова и дополнително исто така мислам дека во самите партии имаше големи превирања и затоа велам беше добра прилика за деполаризација, бидејќи за разлика од повеќето или сите други претходни случаи имаше прилично јасна партиска поделеност при било кој предлог, а овој пат имаше многу различни од различни, значи од исти партии има различни коментари луѓето, односно или за или против предлогот, и она што мене ми се виде карактеристично дека најголем број од оние што беа најгласни овој период се всушност поддржувачи на преставскиот договор, а сега 90% од нив се против овој француски предлог за решение на бугарскиот спор. А така да, затоа велам ова беше добра прилика, но не се искористи и стигнавме до ова што стигнавме. Мислам дека повеќето партии имаат штета за својот рейтинг од ова, што да само мислам дека беше ова на некој начин во нокаут со предлогот, првиот предлог од Франција. Не верувам дека многу нешто го поправи тоа изменетиот предлог, бидејќи стана јасно дека не е нешто многу изменат, ниту па е значително подобрен. Но ете го решија да се држат до тоа и да го протуркаат, но предпоставам ке остане доста голем белек на нивниот рейтинг за наследните избори. Од друга страна, за МРО ДПМН, например, се обиде да профитира од ова со стрикно не за предлогот и се држа до тоа, ги организира протестите кои беа релативно масовни, но еве на гласањето во Собранието не се одважија да кренат рака против, исто како за референдумот, што сметам дека исто така ќе го наруши нивниот рейтинг, односно луѓето очекуваа да тоа не се предзвучи во гласање против во Собранијето, а не вака како што се реши да се направи со избегнување на изјаснување, па се речем исто како за преспа, што веројатно граѓаните ќе го сметат како нивна политичка игра, да не бидат ни ваму ни таму, ама мислам дека тоа не носи нови гласачи, туку само го задржува своето членство, а не дури веројатно некој од нив ќе се разочара.
Го обвинува за блага реакција, повикуваше на протести, но кога беше клучниот ден, изостана членови и поддржувачи на ВМРО пред собрање.
А па меѓу другото и тоа е, да, тактиката, иако е јасно дека ВМРО ги осудува на состојот и не се придржи, мислам дека направија многу за да нема понатамошна ескалација на насилство во рамките на протестите, односно колку што следев обезбедија своја редарска служба за да протестите бидат контролирани, односно не прераснат во насилство. И тоа име, тоа е добро во нивниот став. Од друга страна, точно да и веројатно за да превенираат по такви ситуации, се одлучија при обраќање за Урсула фон дер Лајен во собранието, тие да бидат во собранието, а не надвор од него, што е исто коректен став, но точно не одеше во линијата на протестите, односно можеше и едното и другото да се направи, тие се одлучија веројатно од истата причина да нема ескалација на насилство, да останат само во собранието, да не потикнуваат пошироки протести на самиот ден кога беше комесарката, веројатно со таа политика да не се наруши нивниот имидж во Европската унија.
Да, ама пак политика ни риба ни девојка.
Пак ќе видиме, да, ја мислам дека тоа не носи многу гласови и ќе видиме наследните избори кога и да бидат тие, како ова се ќе се рефлектира. За жал, кај нас е сведена ситуацијата на дуополот МРДПМ на СДСМ и колку и лоши глупости да прават партиите, на крај изборот се сведува на тие две и тие продолжува да доминираат со македонскиот политички простор. А не се појавува трета опција која имаше потенцијали на претходните избори да се појави и сега со ова прашање, но едноставно не се случува и останува слично како и во Британија и во Америка на водечките две партии, во нашите случаи исто така и ДУИ, да го држат монополот на власта и без оглед колку штетни одлуки или политики да водат и спроведуваат, едноставно не се случува замена на политичката сцена. Не е исклучено дека би можело да се случи наскоро, како што се случи во Шпанија, во Грција, со Сириза, со пропаста на Пасок и слично, ама да видиме дали има потенцијал или дали ова ќе го предизвика тоа, таа промена или јакнење на некоја нова опција.